shu panellar ismi bilan chiqadigan odam aslida u maxsus xizmatdagi odamlar bo'ladi va u bilan gaplashib ketganda unga qandaydir vazifa beriladiki, Toshkentdagi xalqlar do'stligi maydonida bir joyiga bir narsa qo'yamiz, ya'ni bu varaqalar va shu bir joylarga yopishtirib chiqishini iltimos qilinadi. Bu avvalo bor nima qilishni bilmaydi, ozgina vaqt o'ylab, keyin qani qiziqib boradi. Natijada o'sha rostdan ham shunaqa bir urodat, bir 70-80 tacha varaqa bo'ladi va 100 dollar bo'ladi. Keyin buni oladi. Endi bir nechtasini ular stolbalarga yopishtirganmi yo'q, bu menga noma'lum. Xullas, bir haftadan keyin bularni uyiga militsiya xodimlari keladi, chaqirtirib va buni olib ketishadi. Bizga ma'lum bo'lishicha, foto yoki video syomka uzoqdan qilishgan, buni o'sha olgani to'g'risida yo'q, bir ikkita joyga varaqalarni yopishtirganmi yo'qmi, xullas, buni kuzatilib hammasi bu yog'ini tayinlab qo'yishadi.
Surat Ikromovning aytishicha, 22 yashar Fazliddin Zaynuddinov 18 dekabr kuni qamoqqa olinganida unga hammomda bezorilik degan uydirma ayb qo'yiladi va dastlab 15 sutkalik hibsga hukm qilinadi. Ammo 15 kunlik hibs o'rniga uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelib, unga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishdan tortib, noqonuniy diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik kabi o'ta og'ir ayblar qo'yiladi. Bunday ayblardan gangib qolgan ham Fazliddinning o'zi, ham uning yaqinlari nihoyatda kuchli ruhiy bosim ostida qolgan va yaqinlari bu haqda 25 yanvarga qadar og'iz ochishga ham qo'rqib kelgan. Ular Fazliddinning maxsus xizmatlar fitnasi qurboni bo'lganini, o'z xavfsizliklarini xatarga qo'yib, menga gapirib berishdi, deydi Surat Ikromov. Ozodlik Fazliddin Zaynuddinovning hozirgi ahvoli haqida uning yaqinlariga bog'langanida, ular Ozodlik bilan suhbatlashishdan cho'chidilar va Fazliddinning hibsdagi ahvoli haqidagi savollarga ham hammasi yaxshi degan mazmunda qisqa javob qilish bilan cheklandilar. Surat Ikromovga ko'ra, Fazliddin Zaynuddinov ishini olib borayotgan tergovchi bu talaba yigitga qo'yilayotgan og'ir ayblarni isbotlovchi biror dalil yo'qligini tushunib yetganidan bo'lsa kerak, uning ayrimlarini olib tashlagan.
Uchta moddani hozir olib tashlashga majbur bo'lgan. Nimagaki qarasaki, u isbotlaydigan joyi umuman yo'q. Buni yuridik bir kuchi ham yo'q. Sababi unga konkret isbotlar kerak, dalillar kerak. Bu qo'yilgan moddalar unga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hozir bunga 244-uchinchi prim aybini qo'ygan. Bu varaqalarni tayyorlash yoki o'shani saqlash yoki o'shani tarqatish, mana mana shunaqa modda. U modda bo'yicha eng ko'p qamoq jazosi ko'rsatilgan 3 yil deb ko'rsatilgan, eng kattasi. Endi yoki katta jarima.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Fazliddin Zaynuddinovning internetda mafkuraviy fitna tuzog'iga tushirilishi O'zbekiston maxsus xizmatlarining o'zgacha fikrlovchilarni ovlash kampaniyasini virtual dunyoga ko'chirganidan dalolatdir. Avvallari o'zgacha fikrlovchilar cho'ntagiga narkotik va qurol tashlab, so'ngra uyiga Hizbut Tahrir varaqalari va qora ro'yxatdagi diniy adabiyotlar tashlab qo'yish orqali qamoqqa olingan bo'lsa, endilikda ular maxsus xizmatlarning internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlar orqali boshlagan keng ko'lamli mafkuraviy fitnas tuzog'iga tushmoqda, der ekan Surat Ikromov O'zbekistonlik internet foydalanuvchilarni ogohlantiradi.
Men aytgandimki, agar kimdir nomidan mana shunaqa taniqli muxolifat partiyalaridan yoki dindorlar mana chet elga ketgan, mana mana o'sha yerda nima qilganlar, ular bilan gaplashganda ehtiyot bo'lishini avvalo aniqlash kerak. O'sha odammi yo uni nomidan kimdir uni nomini qo'yib chiqayotganmi? Managaki bunaqa narsalar, provokatsion narsalar juda ko'p bo'lyapti.
Surat Ikromov fikrlari edi. Huquq faolining o'z kuzatish va hisob kitobidan kelib chiqib aytishicha, keyingi 13 yil mobaynida O'zbekistonda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik ayblari bilan kamida 15 ming fuqaro jinoiy javobgarlikka tortilgan va ularning 11 mingdan oshig'i ayni kunlarda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda.